G'arbdagi boshqa davlatlardan farqli o'laroq, Qo'shma Shtatlarda sotsializm hech qachon ildiz otmagan. Bu mafkurani ilgari suradigan siyosiy partiyalar ham yo'q. Sovuq urushni eslatuvchi sotsializm so'zi AQSh siyosiy doiralarida haqorat bilan barobar. Vermont shtatidan senator o'zini sotsialist desa-da, saylovchilar orasida obro'si oshib bormoqda. Har bir chiqishida 10 minglab odam qatnashyapti.
And this country is sending a this campaign and the people of America are sending a message to the billionaire class and that message is simple. You cannot continue to have it all. You are not.
Milliarderlar sinfiga shuni aytamizki, bunday davom etishi mumkin emas, dedi Sanders. Siz hamma narsaga egalik qila olmaysiz. Sanders demokrat da'vogarlar orasida Hillary Clintondan keyin 2-chi o'rinda. Iowa shtatidagi chiqishidan keyin uning reytingi ancha ko'tarildi. Xo'sh, bu amerikaliklar sotsializm haqidagi qarashlarini o'zgartirayotganidan darakmi? Mamlakat yoshlari sotsializm iborasi bilan yaxshi tanish emas.
I can assure you from everything I see that for people 30 years of age and younger, saying to them, well, you know, Bernie Sanders is a socialist, cuts exactly no ice. It is useless. It doesn't.
30 dan yosh amerikaliklarga Bernie Sandersni sotsialist deyish befoyda. Ular fikri bu bilan o'zgarib qolmaydi, dedi Massachusetts universitetidan professor Richard Wolf. Yaqinda o'tkazilgan so'rov ham aynan shuni oydinlashtiradi. Yosh 18dan 29gacha bo'lgan yigit-qizlar sotsialist nomzod uchun ovoz berish muammo emas deb hisoblaydi. Yoshi kattaroq amerikaliklar orasida esa bunday nomzodga 47% odam ovoz berishi mumkin.
People who got really revved up by the Cold War are literally dying. For young people this is barely known history.
Yoshlar sovuq urushni eslamaydi, dedi professor Wolf. Uning tugaganiga 20-30 yil bo'layapti. Hozirgi yoshlar u davr tarixini yaxshi bilmaydi, dedi olim. Sanders o'zini demokrat-sotsialist deb ataydi. Bu mafkura bir partiya ustuvorligi va davlatning iqtisodni boshqarishi kabi marksizm-leninizm doirasidagi sotsialistik g'oyalardan keskin farq qiladi, dedi u. Britaniyadan siyosiy tarixchi James Boyce Sanders g'oyalari Yevropa mamlakatlaridagi liberalistlar, liberallar va boshqa so'l partiyalar g'oyalari bilan hamohang dedi.
A larger role for government in the economy, the nationalization of industry, the idea that there is a role for government. Now whether that's seen as being
Bu mafkura doirasida hukumatning iqtisoddagi roli, sanoatni davlat tasarrufiga o'tkazish, hukumat rolini kattalashtirishga e'tibor beriladi. Bu liberalizmmi yoki undan-da o'tib tushadigan sotsializmmi? Bu savolga har bir kishi o'zi javob berishi kerak, dedi Boys. Xo'sh, Sanders Demokratlar partiyasidan prezidentlikka yagona nomzod bo'ladimi? Aksariyat tahlilchilar bunga ishonmaydi. Ammo boshqa da'vogarlar, xususan Hillary Clinton, siyosiy platformasiga ta'sir qilayotgani aniq.
You're seeing her having to pay lip service, which is all it is to be frank, to Bernie Sanders's crowd.
Clinton ham Bernie Sanders tarafdorlarini o'ziga og'dirish uchun xo'ja ko'rsinga bayonotlar bermoqda, deydi Boyce. Sandersning obro'si Amerikada sotsializm mafkurasini quvvatlayotganlar sonining ko'payishiga olib boradimi? Yoki yo'q, buni ham vaqt ko'rsatadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.